ni waati laban nu kɔnɔ sa k'a fɔ maw olu be kuran sɔrɔ tile kuru dɔrɔn de kɔnɔ awa fɛ kɔni dugu o kɔni be awa dibi la awa kɔni u y'a ŋaniya hali nu ye edɛm sɔrɔ pur ke u ka awa kuranko hami o be sen ka wasa
nin ye tigɛnakaw kumakan ye ka bɔ bafula be nin ye yɔrɔ ye kuran be ka di minnu ma amadɛr fɛ kabini san 2024 Rassemblement pour la défense des consommateurs du Mali Redekoma ni oitoñe minga baranye chene do consommateurs ka hago la fasalima no fanabe amader conseil d'administration na onyemgo ya ira kafo koko englonente amader drona Omar Traoré ale Redekoma onyemgo dankani
ya yi des problèmes comme ça
gelaya do soro la opérateur do ka marake chugo fe amader no toyo ngasigidala mogo bu bere nyagami ni opérateur ye de gun soro dron no kololo yele la sigidala mogo la ulute na famu ka soro ba soro amader ani o manu no re gelaya be uchela la marake chugo ya uka
de façon générale
o gelaya kele me yoroso ale ni tominya ni do ye groupe nyini wala saka kuran soro mogo do ko ni usimbo amader mogo ka kuran ko era la peu
je réside à Tomia je me suis
ne be bɔ tomiya ne tun ye kuran ta yelen kura fɛ san 2022 la nka san 2020 na ne bɔra u fɛ yen.
C'est très cher.
O yɔrɔ sɔrɔ an bɛ baara kɛ ni amadɛri de ye kuran bɛ na 9h pile ka tigɛ midi pile bon wulada fana fɛ a bɛ na 18h ka tigɛ 23h a bɛ to baara la dɔrɔn a bɛ se ka na bali ka tigɛ donc tile journée kɔnɔ a tɛna bilen an b'o obligé ka groupe de wuli ka gazol k'o la tiɲɛna an bɛ baara kɛ ni kuran sugu min ye a t'an nimisi wasa.
Ni kuranko gɛlɛya in bɛ se mɔgɔw ka sɔrɔ siraw ma. Association des consommateurs du Mali Askoma ko kuran jɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka togodaw yiriwali la makan fo fana y'o mɔgɔ ye an k'a lamɛn.
Mali n'étant pas un pays producteur de pétrole.
Mali te jamana ye min bɛ pétrole bɔ. Kuran sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ togodaw la ka tɛmɛ dugubaw kan. Wa u tɛ kuran sɔrɔ tile bɛɛ yɛrɛ kɔnɔna na. U tɛ se ka boloyɛlɛma baaraw kɛ ni kuran ye. An b'a fɔ o la ko kuranko ye tɔka jɛ ye. Ko wa a tɛ na ni yiriwa ye.
Difficilement que c'est positif.
Rassemblement pour la défense des consommateurs du Mali. Ale ɲɛmɔgɔ ka fɔla ni o ye docteur Omar Traoré. Ko fɔn gɛlɛya tɛ kelen ye.
L'impact n'est pas négatif en fait dans certains.
Sigida dɔw kɔnɔna na yamaruya minɛna opérateur dɔw la. O kɔrɔ tɛ ko fan bɛɛ de don. Dɔw yɛrɛ y'a laɲini ka taa kuran ta EDM na ka amadɛr to yen nɔ. Kuran sɔgɔ sigili sen kan jamana ɲɛmɔgɔw de kan ka k'o kɛ o tɛ amadɛr ka baara ye.
Je gère cette question pas l'amadɛr.
Walasa ka togodaw ka yiriwa sabati a ka kan kuranko gɛlɛya in o ka lakile. O ye fɛɛrɛ ye min bolodara Abdul Karim Jamute ne fɛ.
L'expression rurale est
jamana de kanga fere di ni ma nunu ma u ko se ka courant la bara ka kenya ni fe mulu be ambolo ina fo ji fien fo ka ta se klema no e courant yelema u ba bla amader ka boloka courant so ngobe ndogoya bebe courant la soro wasigira la moko yere be se ka war soro sira soro ni ni courant nunu
ni ze une économie rurale
faka donc a fo ko en fere be ke wala sa ka agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et l'électrification rural nous amadere ulumugola soro nga umanga wele ujabi